Sveiki visi, kurie šiuo metu klausotės Marijos radio. Iš tiesų, jūsų namuose žaidimas Protų bokštai ir šį kartą jisai taps kulinariniu šou. Prie mikrofono aš, kunigas Povilas Narijauskas, o šiandien studijoje svečiuojasi svečias iš šiltosios Italijos, Gianlucas De Marco. Sveikinu.
Labas vakarą.
Jisai yra ir kulinarijos studijos savininkas ir šio žaidimo pagrindinis prizas bus vienam iš jūsų, kas atsakys į pagrindinį klausimą arba, kaip sakant, į tris klausimus, kurie sudarys pagrindinį prizą, jie galės laimėti vienos dienos, vieno vakaro kulinarinės pamokas šioje studijoje. Kągi, tai sveikinu visus dar kartą ir šiandien mes žvelgsime į kulinarinę keliais aspektais. Jūs žvelgsite ir bandysite atsakyti į kulinarinius klausimus, kurie yra tiesiogiai susiję su Biblija, tai galite galbūt pasirengti arba šalimais Bibliją, ar kompiuterį, kad galėtumėte paieškoti ir pasižiūrėti. O mes kalbėsime apie maisto kultūrą, apie tradicijas Italijoje ir Lietuvoje, kuo skiriasi. Tai užduosiu pirmąjį klausimą ir mes tada truputėlį pasišnekėsime, Luka, kaip tu čia toj Lietuvoje atsidūrė ir ką tu joje veiki. Pirmasis klausimas skamba taip. Reikės įvardinti, pasakyti, apie kurį čia, nežinau, tokį gaminį yra kalbame. Reiškia, to gaminio svarba yra iškeliama ne vien judaizme arba tik tai krikščionybėje. Iš tiesų daugelyje kultūrų. Na, galbūt tai skyrus tam tikras rytų kultūras. Ir daugelyje religinių tradicijų šiam produktui yra skiriamas ypatingas dėmesys. Štai kodėl ne vienoje religijoje šio produkto nėra draudžiama valgyti. Tiesa, yra žinomi tam tikri apribojimai, tam tikrais metų, pavyzdžiui, laikais galėtų būti, kad na, tam tikro būdo arba pagaminimo būdo šio produkto valgyti na, negalima. Tai kasgi šitas yra produktas, kas per gaminys, kurį galima būtų iškepti? Kągi, Luka, esi italas ir kaipgi atsidūrė Lietuvoje?
Pirmą kartą iš vis atsidūrė labai ankstyviai. Turėjo 20 metų ir atėjo Kaune kaip misionierių. Dirbo Palemona, saleziečių bendruomenė su jaunimu. O po to visai pamiršau apie tą Lietuvą ir grįžau į mano kelio per sportą. Tai aš grįžau čia Lietuvos biatlono rinktinę treneruoti.
O, kągi, sveikinu šiaip jau šiandien sugrįžus beveik na, į pirmasis vietas. Palemonas čia netaip toli nuo mūsų studijos yra. Gal šiek tiek ir užplus prisiminimai geri. Gerai, atvažiavai į Lietuvą treniruoti mūsų biatlono rinktinės. Kada pasikeitė kelias, kada nusprendė, kad sportas tik lieka sportu, o man norisi kažkas, kas rūpinasi na, kitokiu būdu kūnu?
Aš grįžau į virtuvę dėl to, kad virtuvę dirbu jau Italiją. Grįžau, kai susipažinau su savo žmona Eglė, nusprendžiant daryti šeimą, pradžioje dar bandžiau dirbti su sportą, bet buvo labai
sunku.
Ne, labai netikra. Kai aš dirbau su politika ir viskas buvo pastatyta ne ant tą. Ir tada ilgai svarstum kartu, jinai man labai padėjo ir aš grįžau į Italiją studijuoti iš naujo kulinariją ir dirbti tą kulinariją. Ir kai grįžom Lietuvoje, buvo tokia situacija. Ilgai ieškojom restoraną ir nekaip nepavykdavo. O po to vieną dieną sakiau, nu dievuliu, ko tu, nu, kur ką daryti, nu kaip nors reikia išgyventi. Tai ir atsirado kulinarių studija. Kai atidarau tą durį, sakiau, jau supratau, čia mano vieta.
Gerai, kas pas jūs gamina namuose? Tu ar žmona?
Abu. Nu, aš fiziškai daug kartą dirbu vakare, tai kai aš esu, gaminu aš.
O kas skanio gamina?
Aš. Nu,
galima būtų paskambinti tavo žmoną, užduotą pareidomą klausimą.
Reikėtų kontroliuoti, jo. Greičiausiai neįlėmėtų prizą pagrindinę.
Tai primenu, kad mes laukime atsakymo į klausimą apie vieną kepinį, kurios svarba yra labai didelė tiek judaizme, tiek krikščionybėje ir daugelėje kultūrų. Ir na, jo niekur praktiškai nedraudžia valgyti Ir galbūt tam tikra viena jos rūšis yra vienu laikotarpiu vienoje kultūroje apribota. Bet šiaip viskas yra gerai. Kągi, žengiame tą truputėlį toliau, kalbame, kadangi apie maistą, žydų tautoje svetingumas yra labai svarbus ir užima labai didelę ir svarbią vietą. Ir mes netrukus šnekėsime toliau apie svetingumą ir mes sulaukėme pirmojo skambučio, kasgi mums skambina.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Skambina Eglė.
Malonu, Eglė. Norėjau paklausyti, čia tik pasakė, kad Žanluko, reiškia, žmona yra Eglė, ar ne ta pati Eglė skambina?
Ne. Tik bendravardė.
Bendravardė. Eglė, kokį Taip. Turėtum atsakymą į šitą klausimą?
Nu, manau, kad tai duona.
Yeah,
super.
Bravo, pirmas skambutis ir pirmas taiklus atsakymas iš tiesų. Duona iš tiesų yra labai svarbi daugelį kultūrų ir taip pat Lietuvoje. Netrukus mes su Luka pakalbėsime apie tai, kokia yra svarba. O tu jau pasakysiu, ką laimėjai, tik prašau, kai mes baigsime kalbėti, nepadėti ragelio ir tada mūsų operatorius susirašys visus duomenys. O pati Eglė, esi iš kurio miesto?
Iš Kauno.
Iš Kauno miesto. Nu tai kviesime apsilankyti mūsų studijoje.
Ir savanoriauti.
Atsimk prizo, gal tada truputėlį ir pasavanoriauti. Iš tiesų, kaip pirmoji laimi du prizus, kad kelyje nepasiklystum ir būtum visą laiką matoma, tai du atšvaitus. Vienas atšvaitas bus kabinamas, jisai yra tiesiog nuo Marijos radio, o kitas atšvaitas bus ant rankos, kad irgi geriau dar, ar nežinau, galės ant kojas, aišku, užsidėti irgi galima. Tai, kad gerai
nebent
bėgant. O tai, manau, labai svarbu, ypatingai, kadangi gyvename jau tais tamsiais šiuo metu laikais, jau šį prizą, tai galima būtų sakyti, gauname iš mūsų gerbiamos policijos. Tai nepadėk ragelio, Eglė, dėkui tau už skambutį ir šaunuolė, sveikinu iš karto atsakant. Tai truputėlį porą dar minčių apie pačią duoną. Tai duona Biblijoje yra paminėta net 447 kartus. Per paschą ir savaitę po to valgoma nerauginta duona, kitaip vadinama maca. Iškepta greitomis ir be mėlių. Tai turėdavo priminti skubų susirašymą kelionėn, kai faraonas pagaliau juos išleido, reiškia izraelitus iš Egipto. Be to, tai būdavo gaminama pirmoji duona, kepta iš naujųjų grūdų, praėjus vos 4 dienoms po izraelitų, kai jie įžengė į Kanaaną, kai dar neturėjo galimybės susirauginti tos duonos. Tradiciškai visas raugintas maisas prieš paską turėjo būti sudegintas. Pirmasis, antrasis ir paskutinis šventės vakaras pažymimas didelė vakarienė, kurios tvarka griežtai yra nustatoma pagal tradiciją. Stalo priekyje sėdi šeimos galva ir skaito išėjimo knygos fragmentą. Tada seka malda, liturginių himnų, reiškia gėdojimas rinkinys, prie stalo vykdoma įvairiausi žaidimai ir vaikams. Pagal paprotį prieš šventinės vakarienės pabaigą ant stalo pastatoma graži taurė su vynu. Ir paliekamos praviros durys. Ši taurė yra vadinama pranašo Elijo taurė arba Mesijo šauklio taurė. Šventės metu ant stalo, taip pat dedamas sūrus vanduo, jį mirkomos ir valgomos karčios arba aitrios daržovės, reiškia sūrus vanduo simbolizuoja vergų ašaras, o daržovių aitrumas arba kartumas jų kančias. Šventė prasideda vyno ar midaus taurės laiminių, prieš valgį atliekamas jau tradicinis jų rankų plovimo apeiga. Kągi, tai dabar kalbėjom truputėlį apie svetingumą. Žydų tradicijoje tai yra labai svarbi gyvenimo dalis. Iki tie, kad maitinamas turėtų būti ir priešas, juo reikia pasirūpinti. Ir jeigu kažkas įėjo į tavo namus, jisai yra neliečiamas. Mes skaitome Biblijoje iš tiesų netgi apie tokius miestus, į kuriuos galėdavo nusikalteliai tam tikrai pabėgti ir pasislėpti ir išvengti teisingumo, nes mes žinome apie tą kraujo, reiškia, kerštą, kuris, kiek girdėjau, net ir Italijoje yra, bet čia ne prie svetingumo.
Buvo.
Sicilijoje, ne?
Sicilija buvo paskutinė rajona, kur buvo tinta, ir ne per seniausia, tai šiaip.
Tai jau yra saugu, reiškia, dabar keliauti į Siciliją.
Pakankamai.
Tai aš pats visą laiką sakau, man patinka Italija, bet myliu Siciliją, tikrai nuostabi.
Dėl to, kad direktorė dar nebuvo pas mums į Piemontę, mes tiesiog nereali tauta.
Nu, reikės, žinau, kad pas jūs yra geras vynas, aš vis laukiu kvietimo, tai pagaliau tiesiog nemetrė jo ir sulaukiu. Gerai, tai kaip yra su svetingumu Italijoje?
Italija, Va, vienas dalykas, kur pasilgo, ne, dėl gyventi Italiją yra, kad pas draugų tu gali eiti nepakviestas. Nu, tiesiog...
Nu, Lietuvoje irgi galima, tik tai galbūt durų neatidarys.
Nu, tai va, čia yra ta riziko. Ne, dėl to, kad čia jaučiasi nepatogu, jeigu ateisi nepakviesta, tai sakai, gerai, prašau, dėl to, kad žmonės nori pasiruošti, nori gerai tave priimti.
O Italijoje nenori gerai priimti?
Ne, yra kitaip, kad pas mums užtenka vaišinti podėlę kavos ir žmogus jau laimingas, tai nori tiesiog su tavim bendrauti, yra biški
va čia, žinai, aš šitos labai sutinku ir ypatingai, na, kai būdavo anksčiau, kai daugiau sėdėdavau klausykloje ir kai ateinė viena iš, sakau, iš nuodymų, sakydavau, na, ar sekmanė įseinant į parduotuvę. Sekmanė reikia ilsėtis ir neversi kitų dirbti. Nu ir kartu, ai, bet žinote, pas mane čia atvažiavo ten netikėtai svečių, neužsiprašė, nu tai nereikėjo bėgti, sakau, tai palauk, tai jeigu svečiai atėjo, nepranešė, tai priima tai, ką turi. Tas mes čia nereikia kažko tą versis per galvą, jeigu jie nori, kad tu versimės į per galvą, nu, tai kol praneša savaitę prieš.
Nu, absoliučiai tiesa. Tiesiog, kad ta svetingumą Italija yra daugiau žmogui žmogų, o ne žmogų meista žmogui. Tai reiškia, jeigu aš ateinu pas tave, aš noriu su tavim bendrauti, o man vienodu, ką tu duodi, gali ir vandens tik tai vaišint, bet yra ta bendravimą su tavim, daro tą linksmą, tą džiaugsmą. Tai čia yra...
Jeigu kalbėtume vat, apie tą svetingumo ir maisto svarbą Biblijoje, tai Biblijoje labai aiškiai matomas, kad na, maistas neša ne tik tai tą pradmenį, kad jisai yra skirtas pamaitinti mūsų kūnų ir palaikyti mūsų gyvastį. Bet kokiu atveju, kai mes kalbame Biblijoje apie maistą, mes kalbame apie bendrystę. Čia lygiai, pažiūrėjau, kaip kalbame apie paskutinę vakarienę, kai dalinasi. Va čia tas jau visiškai tiesioginė prasme. Valgyti kartu reiškia bendrauti. Ir duoti valgyti, vadinasi, duoti tai, ką žmogui yra reikalingiausia. Tai yra ne tik tai kūnui, bet ir taip pat dvasioje. Kągi, pirmasis klausimas buvo apie duoną. Džiaugiuosi šiaip iš pirmo karto,
labai
taip gerai ir greit atsakė. Tai mes tai jau pakalbėsime apie duoną Lietuvoje ir Italijoje. O tuo pačiu metu aš užduosiu tą antrą klausimą. Yra toksai gyvūnas veršis. Ir reikėtų pasižiūrėti Biblijoje ir atrasti vietą, kur pirmą kartą vienas žymus žmogus, na, jisai tiesiog buvo žymus, bet pirmą kartą Biblijoje yra minimas, kaip veršis yra pateikiamas, ar veršiukas yra pateikiamas svečiams, vat vėlgi, iš svetingumo visiškai nepažįstumėms svečiams. Tai kartoju, tai reikia pateikti ištrauką, arba bent jau nuorodą, galėsim patys tą ištrauką perskaityti, kurioje pirmą kartą Biblijoje minimas veršiukas patiekiamas nepažįstamiem būtent svečiams. O mes pakalbėkime tuo metu apie duoną. Lietuvoje duona, na tikroji mūsų, skaitykime, duona yra daugiau vis dėlto ruginė, yra tamsi ir iš senų laikų atėjusi na, ta tradicija ypatingai, kada nėra sumėlėjimo su raugu. Yra rauginama, yra šiek paliekama, tas ilgas toksai procesas. Normaliai nuo duonos pradėjimo gaminti iki tada, kada ją vertėtų pradėti valgyti, praeina apie 4 paros. Tai yra diena prarauginimo, po to ten pusė dienos vėlgi peraugimo antrą kartą ir kepimo. Ir tada dar bent porą dienų reikėtų, kad jį pastovėtų. Sako, 3 dieną duona tampa, nu va, jau skaniausia, nu tada verta valgyti. Kaip Italijoje yra? Kokia yra pagrindinė duona, kokie ypatumai galbūt duonos, nežinau, ar gamyboj, ar pasirūpinimu, kad visi duona turėtų?
Mes vadinam motininę mielę, jisai yra rauga iš esmės, tik tai, kad yra maitinama ta rauga kasdien, kaip šiaip ir Lietuvoje ta originalus rauga reikia maitinti. Mes jau turim antras dalyvį.
Nieko, tu pabaigti truputėlį, nes mes prie viršienos taip ir, kaip sakant, labai greit peršoksim.
Tai Italija duona visų pirma yra ne iš mielė, o iš raugo irgi, bet ta rauga, kaip sakiau, ta motininė mielė, yra ta gyvas daiktas. Pavyzdžiui, mano šeima turi tą maitintas dalyką 100 metų. Tai yra, kiekviena šeima auginasi tą savo dalyką, kad
ar tai yra tai, kad kai išeini, pavyzdžiui, iš tėvų namų, pavyzdžiui, nežinau, dukra, išėka, kad atiduoda gabaliuką, kad perduoda,
yra tokios dalyko ne visom šeimo, dėl to, kad kiekviena šeima turi savo tradicijų, priklauso nuo rajono.
Aš, pavyzdžiui, baigiau duoną kepti prieš, dabar matau, kokius 3 metus, 4 metus. Tai turiu prisidžiovinęs raugo. Nes raugas nemiršta, jis gali būti užšaldytas arba išdžiovintas ir
reikia
po to jį galima atgaivinti.
Taip, jogurtą yra gavinsi.
Na va, kągi, turime galbūt atsakymą, nežinau ar teisingai, kas mums paskambino.
Kristina iš Vilniaus.
Kristina.
Per amžius. Na ir kaip su ta istorija su Veršiena?
Laida, bandau spėti, prisiminiau, manyčiau, kad čia gal Senajame testamente.
Taip, tikrai Senajame testamente.
Yra pasakojama, kai Abraomas sėdėjo po Mamrės ąžuolu ir kai atėjo trys vyrai, jis savo žmonai Sarai liepė geriausių miltų tris, atrodo, saikų sumaišyti, o pats pasiėmė rinktinį veršiuką.
Čia yra nerealiai, pirmą kartą.
Vau, wow, klausy. Na, žiūrėkit,
Biblijos žinomybą.
Jo, aš tiesiog esu bežado, iš tiesų labai teisingai. Tai yra pirmą kartą, tai Biblijoje, kada yra paminimas veršiukas, kuris yra patiekiamas būtent kaip vaišės, ir tai, jeigu tiksliau pasakius, yra iš pradžios knygos 18 skyriaus, pirma, aštunta eilutės.
Bet žinau, kad Abraomas, nes...
Taip. Iš tiesų. Kągi, tikrai labai jūs sveikinu, lauksime jūsų apsilankant Vilniaus studijoje, nepadėkite ragelio, kai mes baigsime šnekėti, operatorius susirašysiu su vardą, pavardę ir kontaktus, ir tada jau ten susitarsime, kaip jums tos prizus perduoti. Tai iš tiesų vėlgi norėtume, kad šviesumėte ir na, saugiai vaikščiotumėte šiais tamsiais laikais. Kągi jums tiek Marijos radio, tiek kelių policijos atšvaitai. Dėkui, kad skambinote ir labai džiaugiuosi, kad gerai pažinote šventą raštą. Kągi, sudėjau jūs toliau bendraukti su mūsų operatoriumi ir aš galbūt perskaitysiu tą ištrauką, kaip jinai pilnai skambėjo. Tai yra viešpas pasirodė jam prie Mamrės ąžuolų, sėdinčiam pačioje dienos kaitroje prie savo palapinės angos. Jis pakėlė akis ir pamatė netoli savęs stovinčius tris vyrus. Juos pamatęs, jis nubėgo nuo palapinės angos jų pasitikti ir nusilenkdamas iki žemės tarė, mano viešpatė, jei randu malonę tavo kise, neplenk savo tarno. Te būna atnešta truputį vandens, nusiplaukite kojas ir palsėkite po medžiu. Atnešiu kasnį duonos. Va, prašom, vėlgi, vaišės prasideda nuo to, kas yra svarbiausia, nuo duonos. Kad galėtume, duonos, kad galėtumėte atsigaivinti. Tada galėsite toliau eiti, nes juk užsukote pas savo tarną. Jie atsakė, daryk, kaip sakai. Abraomas nuskubėjo į palapinę pas Sarą ir palėpė greitai, įmaišyk tris saikus gerų miltų, išminkyk ir iškiek plokštainių. Abraomas nubėgo prie palapinės, paėmė veršį, jauną ir rinktinį, padavė jį tarnui, kuris greitai jį paruošė. Tuomet paėmęs varškės bei pieno, paruoštą veršieną, padėjo visą prieš juos, o pats tarnavo jiems valgant po medžiu. Labai kas yra gražu, reiškia, jisai sako atnešti jiems vandens, tada pasiūlo, kad dar duos duonos, ir vat po tą duoną jisai turi menį visą tai, ko reikia, vadinasi, atiduoda tai, kas yra geriausia, ne tik tai rinktinių miltų duona, bet taip pat duoda ir veršį, ne šiaip veršį, bet praktiškai mes kalbam apie, sako, jauną ir rinktinį, mes kalbam apie tai, kas yra geriausia. Šiuo atveju galima kalbėti apie tai, kas normaliai turėtų būti atiduodama Dievui. Tai čia ir kreipiasi viešpatė, ponė, tas, kurį, nu, iš tiesų labai gerbiu ir priemu. Na ir galiausiai dar vis dėlto duoda varškės ir pieno, kaip sakant, viską, ką turi. Kągi labai džiugu, džiaugiuosi, kad taip mes greitai su šitais klausimais einam, o mes grįžtame truputėlį dar prie duonos. Prie veršienos irgi to jau prieisime. Tai mes kalbėjome apie skirtingus, apie tas, kad vat, kaip irgi yra iš gyvojo. Prieš laidą pasakai labai įdomią situaciją apie tai, kaip Italijoje yra pasirūpinta, kad net pats vargingiausias žmogus visą laiką galėtų arba sugebėtų nusipirkti duonos parduotuvėje.
Yra nustatyta kaina nacionalinė ir vadinasi pane komune. Tai reiškia...
Bendruomenės duona.
Tai reiškia, bet kokia žmogus atėjos į parduotuvę irgi penktą vakarą, kur iš esmės pas mums duona visi perka iš ryto. Prieš eidama į darbą. Dėl to, kad yra dalykai, kur pas mums yra kasdiena, žviežas. Nėra kaip jūsų duona, kur yra tiesiog atlaiko labai ilgą aptarnavimą.
Jo, iš tiesų mūsų ta tikroji kaimiška duona, tai jinai iki mėnesio laiko puikiai išstovė.
Taip, ir šiaip labai skanu. Mes turim iški kitokią tradiciją, irgi ta, kur yra kaimiškas, jisai atlaiko 2 savaitę, maksimum 3. Tai bet kokias žmogus atėjos, gali reikalauti bendruomenės duona ir tada žmogus gauna už tą nacionalinę kainą, kur yra tikrai labai labai žema. Tai dėl to, kad Italija yra tokia suvokima, kad
ar vandens... gali pasakyti kainą, gal žinai, tos duonos?
Aš neprisimenu...
Vadinasi, neteko tokios duonos pirkti.
Nu, ne, ne bet, bet ten iš esmės tu gali gauti bela kokią duoną, dėl to, kad jeigu lieka labai tai, mažai, tau duoda ir geriausiai.
Vadinasi, iš tiesų, ta pane komunė, tai nėra kažkokia duonos rušis, o yra kaina,
yra
kurią tau garantuoja, bet jeigu, pažiūrėjus, jos nėra, tai bet kokia
duoda
yra...
kita.
Jo, tai yra kaina, kurią tau garantuoja, kad tu gautum duoną. Taip, nesvarbu, ar ta
bet
konkreti
atrodo,
duona yra, nėra.
Bet man atrodo, kad turėjo būti apie 80 centų už kilogramų ar mažiau.
Wow.
Tai yra kažką,
tikrai,
kažką labai pigų.
Tikrai neblogai.
Bet Italija ne tik to. Žmogus turi turėti vandens, kavos ir duona. Tai dėl to irgi kavos yra nacionalinės kaina, kur yra pre bankonas, pre baro, turi būti 80 centų.
O, kaip jums sabu, man irgi ta patinka Italija. Kažkada teko važiuoti su tėvais mašina į Italiją. Važiavom per Austriją, mano tėvai užsimanė kavos, sustojame degalinėje. Dabar galvoju, ar euras 90, ar 2 eurai su kažkiek tai. Tėvai perka, sako, gal tu irgi nori kavos? Ne, nesako, aš gal Italijos palauksiu, ten maždaug už 2-3 valandų būsim Italijoje. Na, jie išgėrė tos kavos, mes važiavom į Italiją, pirmoji kolonėlį sustojom, nuėjom atsigerti, kolonėlį kavo 90 centų, žodžiu, praktiškai už vieno podelio Austrių išgėrėme tris podelius ir kava buvo žymiai geresnė, tarbė to, tėvai sakė. Kągi, tai džiugu, aš užduosiu galbūt dabar sunkesnį klausimą, už kurį galima laimėti netgi kelis prizus. O mes tuo metu pakalbėsime truputėlį apie viršieną. Tai dabar tokia galimybė. Prieikime prie prieskonių, prie kurių eisime ir kalboje. Žvilgtelėkite, nežinau, internetą, į Bibliją. Reikėtų išvardinti kaip minimum 3 Biblijoje minimus prieskonius, kad gautumėte mūsų tradicinius prizus. Tai yra atšvaitus. Jeigu įvardinsite 5 prieskonius, kurie yra minimi šventajame rašte, gausite jubiliejinių gailestingumo metų prizą. Pats iš Italijos reiškia jį atvežiau, tai yra tikrai gražus, nusabus raktų pakabukas su ta ikonėlė gailestingumo metų. Tai kviečiu skambinti, primenu, reikia įvardinti prieskonius kaip minimum 3, kad gautumėte atšvaitus, o jeigu įvardinsit 5, dar pridėsime ir ypatingą gailestingumo metų prizą. Gerai, o mes tada prieikime prie viršienos. Kaip su ta viršiena? Gera mėsa, prasta mėsa, gal čia tas abromas pateikė vis dėlto kažką tokio prasčiausio, kas yra?
Veršieno yra aukščiausia, ko galėjo duoti, dėl to, kad išaugusi veršienas, tai tau gali duoti tiek mėsos, kad maitintų ilgam visą šeimą. Tai veršienas pjaustyt, aš prisimėjau pirmą kartą, kai pjoviau veršienas.
Turėjau minį, kaip pjovi verši.
Verši. Mhm. Nu, tiesiog... Ačiū. Kaip jau veršis, tai buvo jausma, kad nusikalstai, dėl to, kad nu, toks mielukas. Bet,
gerai, kad laida ne vaikams.
Nu, jo vertė yra labai aukšta. Dėl to, kad jo mėsa, pavyzdžiui, vaikams yra labai vertinga. Jinai dar nepakankama struktūruota, kad būtų sudėtinga ją viršinti.
Gerai, o kuri mėsos dalis, kaip jinai vadinasi, gal žinai, na, kuri yra vertingiausia arba skaniausia pas verši?
Ne, veršis yra rūžova, pavyzdžiui. Startuoja nuo to, kad jo mėsa yra rūžova, o ne raudona.
Uh-huh.
Yra gerokai šviesesnė, jeigu suaugusi kūna. Geriausia vaikams yra priekinė...
Mentes
dalį. Man sudėtinga lietuviškai to pasakyti, to, kad mes Italija kiekvieną raumenį turi atskirą pavadinimą. Tai,
nu, pas mus irgi sudėtinga. Turi, bet mes paprašiau naudojame.
Paprašiau.
Ei, paduok man vat tą gabalą, kur
ta
ten matosi.
Ta
gabalą priekį.
Tai su ta gabalą galima pasakyti receptuką, jeigu nori.
Jo, aš gavau, gal padarykime taip, kai pasirodys laidos įrašas pas mus internete, mes pridėsime vieną receptuką būtent veršienos. Kaip pagaminti skaniai veršieną? Žiūrėkite, mes turime prieskonių specialistų. Klausame, su kuogi kalbėsimės.
Renata iš Kauno.
O, Renata, kaip, kažkaip man nekeista iš vienos pusės, kad vien moteris skambina, nors iš kitos pusės sako, kad vyrai geriausių kurinarai. Vyrai, kur jūs dingote? Kągi, Renata, klausame jūsų. Iš kur esate tiesa?
Iš Kauno.
Iš Kauno, nu nuostabu, bus gera susitikti. Ar žinote prieskonius?
Nu, bandysiu jums spėt.
Na, bandykite.
Tai kiek teko paieškoti, rasti, tai būtų druska, cinamonas, kalendra, levanda, čiobrelis, šalavijas ir melisa. Daugas va tiek bandysim.
Oi, kaip greit, taip, reiškia, nu, tvarkoj, aš kaip druskos nesižymėjau kaip prieskonio, bet tebūnie, priminkim, priskaičiuokim druską, tai gerai, taip, dar kartą, druska, cinamonas, kalendra, tada kas dar buvo?
Levanda, čiobrelis, šalavijas, kmynai ir melisa.
Wow, klausykite, žiūrėkite, jūs išvardinote tokių, kurių aš kažkodėl neradau. Nežinau, kurioje vietoje jūs radote, man reikės pasižiūrėti, nes tvarko, bet kokia, netgi iš tų, kuriuos išvardinote, jūs išvardinote daugiau negu tris. Tai sveikinu jūs, tai kaip ir minėjau, jums atitenka keletas prizų, tai yra du atšvaitai. Tiek pakabinamas, tiek ant rankos, manau, saugiau dabar vaikščiosite ir labai džiaugiuosi, kad čia pat Kaune pasilieka gailestingumo metų prizas, tikrai kviesiu užsukti ir pasiimti, o dabar, kai baigsime pokalbį, mūsų operatorius užsirašys jūsų vardą, pavardę ir kontaktus, kad jeigu kiltų klausimų kokių, gerai?
Gerai.
Tai ačiū labai, kad skambinate. Klausykit, nuostabu, aš negalvau, kad mes taip greitai eisim, žiūrėkite, pusę valandos ir visus, aš gal per lengvus klausimus užduodu.
Man atrodo, kad aš norėjau tau pasiūlyti kursas kulinario dėl to, kad ir susijęs su Biblija. Aš tau galiu padėti biškį dėl to, kad žmonės žino daugiau už tave.
Aha.
Kažkaip nepatogu.
Nepatogu, tikrai, nepatogu, reikės atsisės patogiau.
Nu jo, kažkaip reaguok į šitas dalykas.
Gerai, klausykite, labai, labai džiugu, gal tada dabar pabandykime pralošti, nu kągi, dar vienam, imkime kol kas lengvais klausimais, dar keletą lengvų klausimų užduodame, o tada eisime prie pagrindinio, tai yra kulinarinio mokymo, ir ką gali žinoti, galbūt tame mokyme susitiksime kartu, nes aš irgi planuoju tenai apsilankyti, tai dar vienas labai lengvas klausimas, iš tiesų, ką reiškia žodis košer? Pažiūrėsime, ar iš tiesų atsakys, nes yra kelios reikšmės, viena, kuri, na, liaudė yra paplitusi ir kita yra, kuri yra teisinga.
Jo, tai, pažiūrėsime, yra tarp realybė ir fantazija yra didelis žingsnė.
Tvarkoj, tai dabar mes grįžkime, taip, veršieną mes apkalbėjom ir receptą jau pažadėjom savo klausytojams, kviesiu apsilankyti Marijos radio puslapyje ties protų bokštais ir vat, kai pasirodys šitos laidos jau įrašai, įdėsime ten ir patį receptą, kaip jį reiškia pagaminti. O dabar, kągi atsakė, prieskonius. Nebent dar kas nors paskambintų, apart to klausimo, kurį va dabar uždavėjau, ką reiškia košer, išvardintų dar kelis prieskonius, kurie nebuvo pavardinti. Jeigu kitus, nes jų dar yra pakankamai nemažai, man labai įdomus, kur reikės patikrinti namuose, nes pagal mano duomenys, pagal mano knygas, kurias skaičiau, tai kelių prieskonių, nu, kurias pasakė, nebuvo tam sąraše, bet kokiu atveju vis tiek išvardėjo daugiau negu reikia. Tai dar turite pakankamai nemažai galimybės išvardinti, jeigu išvardinsite kitus, galėsite dar ir šia gauti tą prizą. Bet kokiu atveju, klausimas apie košerką reiškia, o mes kalbame apie prieskonius. Kokia svarba prieskonių yra, na, dabartinėme gyvenime? Nes anksčiau prieskoniai iš tiesų buvo, na, vieni iš tų dalykų, kurie padėdavo produktą išlaikyti. Padėdavo jį užkonservuoti, vat, kaip apie tą pačią druską. Nu, prie prieskonių nepriskyriu, priskirkime dabar prie prieskonių. Tai druska, kad tas produktas galėtų išsilaikyti anksčiau nei šaldiklių, nei šalitų nebuvo. Šiandieninėje maisto gamyboje, kokia vieta užima prieskoniai?
Prieskoniai yra svarbu, tik tai, kad kartais aš pastebėjau pamokindama žmonės ir irgi pradžioj žiūrėdama į mano žmoną, kur priejo prie tą pradžią virtuvę, kad prieskoniai yra pernaudotų, neteisyklingo naudotų. Pavyzdžiui, yra didelį miksą prieskonų, yra kaip maišyti daug spalvų, gaunas vis tiek tamsų rūdą spalvą. Tai į virtuvę yra tas pats, kartais yra perdedama. O mes vyrai stengiamės paimti kažkokį akcentas ir ta prieskonių gali būti akcentas. Šio dienos virtuvė yra akcentas.
Akcentas.
Klausykit, kaip direktorius sakė. Ir, o kito atveju yra dar naudojama konservavimo. Tai reiškia, mes naudojam marinuodama. Tai tada dėdi didelį bazę.
Ar yra skirtumas tarp prieskonių naudojimų Lietuvoje ir Italijoje? Kur gausiau galbūt naudojama arba kur naudojama
mes
įvairesnius prieskonius?
Mes naudojam žalių daugiau. Žalių. Mes turim...
Šviežių.
Žviežių. Va, šiandien su lietuvių kalbos turim susipykęs. Žviežių prieskonių turim, gersiausiai yra baziliko, rozmarino, čiobrelio, raudonelio, šalavija, lauro
baziliko,
lapo.
Baziliko, tas pasta yra tokia labai tokia.
Lauro nu, lapo.
Lauro lapo.
Ir tada... turim o Lietuvoje yra daug naudojama saldi paprika, kari, ciberžiolė, nežinau kodėl, bet pas jau ten eina kaip pupė, ir dar...
Dabar čili irgi pakankamai naudojama.
A, jo, ir rukola yra naudota kaip prieskonį.
Rukola. Rukola, taip.
Kažkaip yra... Kartais nereikia būtinai kalbėti tobulai, bet galima tiesiog... Supratų.
Taip jo, aš manau, šiandien visi tos savotas
kitas.
Gerai, puiku, mes turime dar vieną skambutį, pažiūrėsime, į kurį klausimą norės atsakyti. Su kuo kalbame?
Julija.
Julija, labai, labai sveikinu. Į kurį norėsite klausimą? Dar prie prieskonių sugrįžti?
Į košer.
Gerai, tai košer. Kas?
Iš vaikystės atsimenu, kad tai būdavo surišta dabartinė termetai su higiena. Kad viskas būtų švaru plauta, viskas ten rankos absoliučiai viskas košeriuota.
Tai ką jisai reiškia?
Ne... Tai reiškia švaro.
Dėja, taip aš žinau, vat šitą irgi iš tiesų pas mus, kiek aš esu irgi girdėjęs, tai vat košerinis mums atrodo švarus, bet tai yra neteisingas arba netikras to žodžio vertimas. Dėja, pabandykite dar, įlyskite galbūt internetą truputėlį pasižiūrėti, nes... Nu, su švara tai kažkiek gali būti susiję, bet iš tiesų pagrindinis dalykas, košer nėra švara. Dėkui jums už skambutį, o mes grįžtume atgal prie prieskonių. Kokius pats mėgsi labiausiai prieskonių?
Mano mėgstamiausia yra rozmarino, dėl to iš karto, kai davai klausimą, galvoju, rozmarino turi būti biblijoje, to kad per skanu. Bet deja, man pasakė,
kad... Į kokius patiekalus dažniausiai didyti rozmarino?
Mėsą. Visur. Bet mėsą
o naudoju daugiausia šviežia rozmariną.
Šviežia, bet aš taip darau. Pasiemat vasarą gale, kai yra didelį krūmą rozmarinų, nusipjaunat ko daugiau...
Ir užšaldai.
Ne. Kapuoji jo lapo ir maišiai su drusku. Tada drusku aromatizuojasi rozmarino kvapas ir visą žemą tu turi tą rozmarino kvapą.
O tai, bet pirmiausia, lapelius nuskinė.
Nuimo lapelių
nuo šakelių.
Nuo šakelių ir tada kapuoji to lapelių.
Labai iš karto šviežia ar
šviežas.
Nedžiovini.
Ne.
Nes druska sutraukia viską.
Sutraukia visą skonį save. Džiovinti...
Na va,
druską
prašome,
taip pat čia
kas nedarote, tai galite pasigaminti tokios aromatizuotos druskos. Ir matyt, įtariu, kad galima šitaip galbūt pagaminti ne tik tai su rozmarinu, galima pagalvoti.
Šalavija, čiobrelio.
Šalavijas labai skanu iš tiesų.
Labai šalavijas skanu.
Nustabu. Mes turime skambutį ir į kokį klausimą įdomu, kas atsakinės, kas mums paskambino.
Emilija.
Emilijas.
Labas vakaras,
Emilija. Iš kur esate, Emilija?
Taigi, aš norėčiau tą košer pratesti klausimą, atsakymą. Iš tiesų, tai buvo vis klausimo atsakyta gerai, kad tai reiškia švara, bet tai reiškia žydų kultūroje, kad švara ir gamina visą žydų kultūroje, jie renkasi, ar tai yra švarinėse, kiaulienos jie nelaiko tokių.
Ne. Tai tarsime, kad kiaulienos jie apskritai negali valgyti, taip, bet čia yra visai kitas dalykas. Čia, nu, kaip sakant, jie vadina košeriniu maistu, bet košerinis maistas yra, nėra susijęs su tuo, ar švarus ar nešvarus senai gyvūnas, yra daug kitko dalyko. Tai, na, mes bandėm nukreipti, kad, nu, nesu švara yra susiję. Pabandykite vis dėlto pasižiūrėti, galbūt įlyskite į internetą pasižiūrėkite. Ačiū labai, Emilija, už skambutį. Klausykite, atrodo, toks paprastas klausimas. Ir du skambučiai dar pagal kas pro šalį. Bandysime kitam, kas paskambinsite, jeigu jau neatsakyti, truputėlį vos patarti, jeigu neatsakysite. Gerai. Tai išgirdote, kaip galima pasigaminti neblogą, reiškia, aromatizuotą druską ir nereikia jos pirkti. O pats ar gaminiesi aromatizuotos aliejus, pavyzdžiui?
Taip, bet jau padarau moderniau, tai po vakumatorį įsidedam aliejų su to prieskonu, kur noriu duoti, pravežiu su metą. Man labai patinka aromatizuoto metų ekstra virgino aliejų. Mes naudojam vakumą, kad ištraukdama orą, ta aliejų reaguoja stipriau greičiau, į prieskonu.
Tai šiaip, bet koks, man atrodo, marinavimas, jeigu su vakumu padarai, jis žymiai greičiau išsivakumuoja ir mesyti arba nemesyti būna
mirkštėsio
ir greičiau pasigamina ir būna taip sveikiau. Na, žiūrėkite, mes turime trečiąjį skambutį į košer ir pažiūrėsime, ar reikės mums padėti atsakyti, ar nereikės.
Danutė.
Klausime, Danutė.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius. Iš kur esate, Danutė?
Pasakysiu, kad, žodžiu, turi būti maistas, konkrečiai mėsa, be kraujo visiškai negali būti jo kraujo dėlasas. Turi būti paskerstus labai atitinkamai
funkcionavimai. Jūs šiaip jau iš dalies jau, kaip sakant, na taip, aplinkui arba įvardėte dalį to atsakymo. Tai iš tiesų, košer reikšmė yra susijusi su gamyba. Jis gali būti ir su nuskerdimu, bet iš tiesų mes, kai kalbame apie košerinį maistą, jis yra susijęs su gamyba. Tai ką turėtų atitikti maistas, kad jis galėtų vadintis košeriniu? Jums kaip pagalba, Danutė. Galit pabandyti dar kartą.
Kitaip aš jau nebežinosiu, ką paaiškinti. Aš tik žinau, kad turi būti be kraujo ir labai, nu kaip.
Gerai, Danutė, jūs iš kur esate?
Nekentėtų tenais, nu, įvairūs reikalavimai specialūs, reikalavimai skerdžiant. Ir švara, ir tvarka, ir...
Danutė, jūs iš kur esate?
Kad nebūt pasmauktas gyvulys, ar ten pritrenktas kokios elektros, ar ko
nors. Nu, tais laikais iš tiesų, kai mes kalbėjome, kai atsirado košerinis maistas, ten elektros dar nebuvo. Bet, Danutė, jūs iš kur esate? Iš kokio miesto?
Aš iš Skuodo esu.
Iš Skuodo esate. Kągi, na, jūs, kaip ir sakant, ten jau taip netoli visai plaukėjote. Visai netoli. Tai mes jums kaip paguodos prizą išsiūsime. Tai nepadėkite ragelio, operatorius susirašys, kur jums tą prizą atsiūsti. Kad vėlgi, kad gražiai šviestumėte eidama gatvėmis. Gerai?
Prisiminimui svarbiausiai.
Gerai, dėkui tada. Na ką, aš manau, reikėtų atsakyti į klausimą ir tuo pačiu sakyti, brangieji, mūsų šefas, virėjas, šefas yra paruošęs jums kelis klausimus laimėti pagrindiniam prizui. Šio prizo vertė ne 60 eurų. Tai skambinkite ir ekspromptu metu galėsite atsakyti į tris nesunkius iš tiesų klausimus ir laimėti šitą prizą. Norite laimėti prizą vieno vakaro apmokymą kulinarijos gamybos, skambinkite mums tiesiog dabar į studiją. O aš tada pasakysiu, ką iš tiesų reiškia terminas košer. Priešingai nei kartais manoma, terminas košer arba hebrajiškai kašer nėra tolygus žodžių švarus arba grynas, kurie Biblijoje siejami su ritualinė sfera, tai yra, pavyzdžiui, malda arba aukojimų šventykloje. Šis terminas reiškia tinkamas arba atitinkantis. Kitaip sakant, kad maisto arba produkto paruošimas buvo atitinkantis ruošimo ir valgymo taisyklėms, kurios yra labai aiškiai nurodytos Biblijoje ir mes ten turime Mozės, reiškia visą tuos. Tai čia yra nešvarus, o atitinkantis reiškia. Savaime aišku, kad tarp tų taisyklių, kurios yra, ten buvo, kad jis tam tikras švarumo taisyklės irgi turėjo atitikti. Bet žodžio reikšmė yra atitinkantis. Taigi, brangiai, skambinkite, naudokite sprogą, atsakyti į klausimus. Tikrai bus nesunkus klausimai, bus truputėlį sunkiau, galėsime padėti. Galvoju, kad galbūt pamacinti, pasakyti, pavyzdžiui, pirmąjį klausimą ir tada užduosime kitus klausimus, kaip paskambins. Tai pirmasis klausimas skambėto taip. Kiek litrų pieno sunaudojama vieno kilogramo parmezano sūrį pagaminti ir duosiu tris galimus variantus, 86 litrai, 16 litrų ar 3 litrai. Kągi, laukiame skambučių į pirmą iš trijų klausimų, kuriuos jums galėsime užduoti ir laimėsite puikų prizą kulinarijos studijoje vieno vakaro apmokymą, kaip gaminti, nežinau, ten susitarsite, koks apmokymas, galbūt kokios srities arba į kur bus nukreiptas. Gerai, o mes liko laiko tikrai iš tiesų nedaug, laukime tikrai skambučių. Kas buvote aktyvus ir laimėjote ankstesnius prizus, irgi galite skambinti. Tikrai neišbrauksime ir galėsite laimėti netgi papildomą tą prizą. Ši kulinarijos studija tiesa yra Vilniuje, tai kas esate Vilniuje, niekur važiuoti nereikės, o kas nesat Vilniuje, bus gera proga dar aplankyti ir mūsų sostinę. Ir laidos pabaigai noriu paklausti, kadangi pats vedytos ir mokymus, ir įsigilinęs į gamybą, nemažai tenka bendrauti su žmonėmis, kurie bando išmokti gaminti, kokias dažniausiai klaidas daro žmonės, kai gamina?
Visų pirma, biokarši.
Biokarščio.
Iš kartas mažina ugnį.
Aš irgi sakau, vat, visos šeimininkės nemoka gaminti, jos vat, išverda, pažiūrėjus, sriubą, patikė, jinai būna karšta.
Ne, tai yra ta baimė, pavyzdžiui, per mokymą visą laiką mačiau. Mes dedam ekstra virgin aliejų ar sviesto, įdam česnako ar mėsos ant jo.
Oi, kaip kvepia iš karto česnakas.
Kartu su šalavija. Ne? Ir žmonės iš karto atsiganda ir mažina ugnį. Tada mėsa verda riebalė, o nekepa. Ir yra pavojingesnė procesą, šiaip atžvilgiau kaip įmok. Yra geresnė, jeigu ta verdyma riebaluose.
Geresnė, jeigu kepa.
Jo, jei kepa, yra geriau. Tai ir dėl to, kartais nesuprantu, kodėl. Kita didelį klaidą, laužyti kiaušinę su šaukštą. Negalima.
Su peiliu, ne?
Su peiliu, negalima.
O kaip reikia?
Reikia lygi paviršiui.
Laužyti? Ką reiškia laužyti kiaušinį? Virtą kiaušinį laužyti?
Ne, ne virtą. Paprasta žviežia kiaušinė turi salmonelozį ant paviršiui. Jeigu tu su metalo įlauži į vidų, tu tą salmonelozį įsineši į vidų.
A, tai kaip daryti?
Tu turi ant lygi paviršiui, tuk, 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 ir tada atidaryti jį.
Wow, reikės, žinokit, nufilmuoti ir parodyti, nes aš visiškai neįsivaizduoju. Mes turime skambutį. Kas gi mums paskambina? Leokadija.
Gerbėjus
Kristai.
Per amžius. Tai ar turėtumėte atsakymą į tą pirmąjį klausimą, kiek litrų pieno sunaudojama 1 kg parmezano sūrio gaminimui?
Bandysiu. 3 litrai pieno.
Oi, kokie būtų bagotai iš tiesų Italija, jeigu reiškia būtų naudojami tik tai 3 litrai pieno.
Bet netoli.
Bet netoli.
Galima padėti, gerai. Mes pažiūrėjom, kad dusim dar du klausimus.
Gerai, tai pabandykite, reiškia 3 litrai yra tikrai iš tiesų per mažai. Liko du variantai, 86 litrai arba 16, kiek galvojate?
16.
Šaunuolė.
Gerai, nuostabu. Bravo. Gerai, ar kiek nors esate susidūrusi su italų kalba?
Visiškai ne.
Visiškai nesusidūrusi. Gerai, duosime jums truputėlį kitokį klausimą. Kuris iš šių augalų nesukrauna žiedų, o iš karto augina vaisius? Tai yra rozmarinas, kaparėliai arba vynogė?
Gal vynogės?
Šaunuolė.
Wow, bravo. Antras klausimas. Gerai, ir tada, nes jeigu būtumėte, sakėt su italų kalba, reiškia, nesusidūrė. Gerai, čia bus dar papildomas prizas. Pridėsiu tada prie šito puikaus prizo, dar vieną gerą prizą. Bet dabar, vat, trečiam klausimui, toksai labai paprastas klausimas yra. Kas būna, kai mūsų Luka ryte neišgeria kavos? Koks jisai būna?
Liūdnas.
Tik tai liūdnas.
Su pyreidė.
Nu, gal piktas.
Žiaurė piktas, šiaunuolė.
Nu, tai gerai. Taigi, trys klausimai ir dar, tai jūs nepadėsite, sveikinu, jūs laimėjate šiandien tą pagrindinį prizą. O jūs esate iš kur?
Iš Vilniaus.
O, žiūrėkite.
Tai laukiam į kulinarų
studiją. Labai, labai be problemų žiūrėti. Tai kai mes baigsime pokalbį, mūsų operatorius užsirašys jūsų vardą, pavardį ir kontaktus, tada susisieksime, kaip galėsite tą prizą atsiimti. O dabar dar galimybę, klausykite, pabandyti laimėti dar papildomą prizą, būtent gailestingumo metų raktų pakabuką. Ar norėtumėte?
Man sakot?
Taip.
Be abejo.
Gerai. Tai žinokit, labai paprastas klausimas, bet gerai pagalvokite. Kokie pagrindiniai skirtumai tarp itališkos ir prancūziškos virtuvės? Tai čia, kad geriau suprasimėte, kam pagrindinė dalis virtuvės gaminamų produktų yra skirta Italijoje, tai ir kokiam sluoksniui žmonių buvo gaminamas daugiau prancūziška virtuvė? Makaronai. Ne, ne, taip, jo, makaronai. Tvarka, labai teisingai. Italijom, čia Italijoje makaronai matyti, ne?
Taip, taip.
Tai gerai, taip, tai jeigu galvojate apie makaronus, tai nu kokiam ne. Žmonių sluoksniui tai yra daugiau skirtas maistas?
Vargdieniams.
Labai Šaunuolė. Teisingai, gerai, tai mes tą nusprendėm. Tai vat, itališkas maistas yra vargdienių maistas. Kaip, aš nežinau, ar tai tiesa reikės paklausti, Lukos sakė, kad pica atsirado, man atrodo, ten ar pokario, ar karo metu, kada nelabai buvo ką valgyti, ir tada na, padarydavo iš miltų tiesiog tokį paplotį ir sukraudavo viską, ką turėdavo iš šalituvo. Taip atsirado mūsų mėgstamas picos. Gerai, o jeigu galvojate apie prancūzišką virtuvę, tai vat, nu, gerai, tai jeigu taip, kokie patiekalai ateina į galvą?
Tai sūriai žinoma.
Sūriai, pelėsiniai sūriai, ne? Tai vat, nu, vat, galvojant apie sūrius, prie sūrio matyt geras vynas, tai kam tokia virtuvė prancūziška daugiau skirta?
Aristokratam?
Nu va, tai pagrindinis skirtumas tarp itališkos ir prancūziškos virtuvės yra koksai?
Nu, turbūt, kaip čia pasakyti, oi...
Jūs jau įvardinote, dabar reikia tik tai pasakyti tai, ką jau pasakėte.
Nu, vieniem aristokratam, kitiem varguoliam.
Kągi, sveikinu. Labai gerai. Tai prie Žanluko siūlomo apsilankimo jo virtuvės kulinarijos studijoje, jisai tiesiogiai jums ir perduos būtent tą gailestingumo metų pakabuką. Tai dabar nepadėkite ragelio, mūsų operatorius užsirašys. Gerai, ir kągi, liko mums maksimum 6 minutės, mes toliau kalbėsime apie patarimus ir klaidas, o jums, brangiai klausytojai, dar yra galimybė laimėti vieną, du šviesiuosius prizus, atsakant į visiškai, visiškai paprastą klausimą. Jeigu atsimenate Ezavą, kuris na, pardavė savo pirmgimystę už sriubą Jokūbui, tai reikėtų pasakyti, koks buvo, iš ko buvo pagaminta ta sriuba, už kurią Ezavas pardavė savo pirmgimystę Biblijoje. Na, įlyskite ir bandykite surasti. O mes kalbame toliau, tai kągi, klaida yra tai, kad yra sumažinama ugnis. Ne? Kokia dar galėtų būti klaida?
Per daug ingredientų nesugalvotų, tai, kaip sakiau, didelį maišymą padalė sriubos.
Gerai, per daug sudeda visko į sriubą, ne?
Viską į vieną, jo.
Gerai, aš Luka pažiūrėsim, kai man parodys, gali nebijoti, nes kai tau nusisakai, tu prašiau girdėsi. Gerai, per maža ugnis, per daug ingredientų, nu ir trečia.
Galvoti, kad vyro labai prieštaraus. Mes bet ką valgysim, ką mūsų žmonės gamins.
Kad tik šipsotose.
Taip.
Labai gerai. O tada dabar patarimas vyrams, nors yra, nu, nežinau, čia, ar čia mitas ar ne mitas, kad geriausi kulinarai pasaulyje yra vyrai?
Ne mita, bet vien dėl to, kad gal moterį nėra duotų taip pačio galimybę. Šiaip moterį turi didesnį supratimą apie spalvo dėliojimą, turi daugiau receptorių skonį.
Wow.
Tai dėl to fiziologiškai jau turėtų būti kietesnė. Mano atžvilgiu, kai aš studijavau į Akademiją Italiją, mane aplenkė tik moterį. Po to galų galę nežinau. Bet šiaip iš esmės aš susipažinau su tokiu vyrėju, kur tikrai pagarbos ir kur norėčiau būti jo mokinys, o ne tik tai kolegas.
Gerai, tai primenu, kad laukiame, dar liko 4 minutės, laukiame atsakymą į klausimą, iš kogi buvo pagaminta sriuba, už kurią Ezavas pardavė savo pirmgimystę. Ir tada dar norėčiau paprašyti laidos pabaigai patarimo. Patarimo dabar, vat, kaip tik prasidėjo mokslo metai, daug, ypatingai, manau, jaunų vaikinų paliko savo šiltas mamos gūštės, paliko pagamintus pietus ir atvyko kas į Kauną, kas į Vilnių, kas į Šiaulius ar ten į Klaipėdą studijuoti ir štai susiduria su tuo, kad nėra tiek daug finansų, kad galėtų nuolatos valgyti restoranuose, reikia gamintis, bet matyt, apart kiaušinienės nieko nemoka. Tai mes turime tai jau skambutį, o pagalvok, ką galėtum patarti, kaip ir nuo ko pradėti gaminti, kad nuo pirmo karto nenudegtų rankų ir nebenorėtų daugiau gaminti, o kad kaip tik užsikabintų, sakytų, o, aš pasirodo galiu. Tai mes dabar tu pagalvok, Luka, o šiuo metu turime skambutį, nagi, ir iš kogi buvo pagaminta sriuba ir su kuo mes kalbamės.
Rasa Teresė.
Rasa Teresė iš Kauno. Labai malonu. Tai klausome, tai iš kogi buvo pagaminta sriuba, už kurią Ezavas pardavė savo pirmgimystę?
Iš lešių.
Vau, wow, bravo, tai buvo raudonieji lešiai. O pas mus dar sako vis dėlto kunigai, kad žmonės neskaito šventojo rašto. Žiūrėkite, kiek klausimų ir praktiškai beveik į visus iš pirmojo karto. Na, košer tik tai neatsakė, bet na, įtakoja mūsų visus supratimas. Kągi, dėkui, Rasa Teresė, nepadėkite ragelio, su jumis susisieks, su jumis pakalbės dar mūsų operatorius ir jūs jam pasakyti duomenis, kad galėtume su jumis na, susisiekti, o jūsų bet kokiu atveju lauksime pas mus Kauno studijoje, kad galėtumėte atsiimti mūsų šviesiuosius prizus. Tai yra tiek Marijos radio atšvaita, tiek atšvaita ant rankos nuo mūsų kelių policijos. Tai dar kartą dėkui, kad skambinote ir liko dvi minutės. Tai dabar ką pasiūlytum gaminti arba kokį principą pasinaudoti, kad vaikinas pradės gaminti neapsisarmatintų ir norėtų toliau kažką daryti?
Pradžioj prisiminkite tris žingsnį. Visą laiką po
iš
tris.
Iš lovos link...
ne, tris žingsnelių, kad tai reiškia, visą laiką pradedu nuo tris ingredientų. Lengviausia pradėti su vištiena.
Vanduo, druska ir duona.
Ne, duona visą laiką pirkite, kiaušinę visą laiką pirkite, kad būtų šaldytuva, o mėsa pakeitaliai su vištiena, su tarp vištieno ir menke. Tada bent jau maitinsite pusiau sveikai. O vištieno yra labai lengva jį apdoroti, nėra sudėtinga, naudokite šventasis internetą. Rasite bet kokią receptą, netgi mano, tai yra labai
manau,
daug.
Galima pasiūlyti matyti YouTube'ą, nes ten netgi ir parodys, kaip įdėti, kaip pamaišyti.
Bet geriausia yra, jeigu norite labai pradėti, yra tokio knygo, kur yra pagal nuotraukyti.
O turiu aš, oi, kiek aš jau turiu daug.
Tai ir ten labai paprasta gaunasi, bet prisiminkit vyrai, kad esat jauni, ar nesat labai jauni, bet visą laiką vyra, kur gamina, yra didelis žavesi.
Kągi, brangiai, tai mūsų laida atėjo į pabaigą. Dėkoju operatoriui Andriui, su kuriuo mūsų skambintojo šiandien tikrai, manau, nemažai bendravo. Jam irgi buvo nemažas iššūkis ir jūs priimti ir duomenis surašyti. Tai dėkui tau, Andriau. Dėkui Jean-Luc DeMarco, kuris yra kulinarijos studijos savininkas ir pats virėjas šefas, už tai, kad iš Vilniaus atvažiavai į Kauną. Nors, tiesą pasakius, mes sakome, žinai, tai yra ilgiausia gatvė. Viena mieste prasideda, kitam mieste ta pati gatvė prasideda. Tiesiog pervežiau visą gatvę. Bet kokiu atveju, dėkui, buvo geras tuim pasišnekėti. Tikiuosi, kad žmonės išgirdo tam tikrų patarimų ir mes tikrai ištiesėsim tą pažadą su veršienos receptu. Ką naudoti ir kaip pagaminti. Su jumis buvau taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas, ir jūs klausytės laidos Protų bokštai, kurie po savaitės jau bus truputėlė istoriniai. Kągi, sudieu ir dėkui visiems.
Sudieu.